Bratři a sestry, základem dnešního kázání budou slova ze Skutků apoštolských z 16. kapitoly, kde budu číst trošičku delší oddíl od 16. do 40. verše. Je to jeden dlouhý příběh, který je těžko nějakým způsobem rozdělit. Když jsme šli jednou do Filipské modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, chopili se Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřásalo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem: propusť ty muže. Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi. Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni, od této chvíle jste svobodni a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl: nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení a teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne. Ať sem sami přijdou a propustí nás. Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili místo. Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lýdii. Tam se shledali s bratřími, povzbudili je a odešli s Filip. Tolik dnešního čtení z Božího slova. Milí bratři, milé sestry, před pár dny jsem slyšel historku, která mě opravdu rozesmála. Jeden farář kázal v neděli v kostele. Všechno by šlo při tom shromáždění jak po másle, kdyby ho jedno dítě neustále nerušilo. Vydržel to dlouho, ale nakonec přerušil kázání a zvolal: to dítě musí pryč. Fór byl v tom, že se jednalo o jeho vlastního syna, který při bohoslužbách vyrušoval. Manželka tedy vstala a synka odvedla z kostela. Co se dělo potom doma u nedělního oběda, to už nikdo neví. To dítě musí pryč. Toto rozhořčené zvolání se hodí i na dnešního hlavního hrdinu, na apoštola Pavla. To dítě Boží musí pryč. Pryč z našeho města, daleko od naší domoviny. Vždy tento člověk nám kazí kšefty, pobuřuje lidi kolem sebe, dělá neplechu ve vězení a děsí představitele našeho města. Ano, to všechno se událo v makedonském městě Filipi. To všechno měl Pavel na kontě za pouhých pár dní. Zapsal se do tehdejších filipských občanů, do jejich pamětí. Pro někoho se stal služebníkem Ježíše Krista, skrze kterého přišla pravá víra do města. Bez něj by žádný sbor v tom místě nevznikl. Pro jiné byl buřičem a rozvratníkem, kterého je třeba buď to zavřít až z černá, nebo násilím vyvést za hradby. A přitom by se nic z toho nestalo, kdyby Pavel nebyl celým svým životem oddán Ježíši Kristu. Tedy to všechno se stalo proto, že Pavel byl Kristu věrný. Právě proto, že je oddán svému spasiteli, město, do kterého vkročil na Boží popud, se na pár dní otřásalo v základech. Pavel se nachází tedy ve tom městě Filipi se svými spolupracovníky. Stačí už zvěstovat evangelium bohaté obchodnici jménem Lydie a pak celému jejímu domu. Krásná a velice poklidná pasáž. Ale ten zbožný klid netrvá dlouho. Lukáš vypráví, že jedna mladá otrokyně, která uměla věštit budoucnost, se pořád kolem nich motala. A kdyby se jenom motala? Ona o nich všude rozhlašovala. Toto jsou služebníci Boha nejvyššího. Zvěstují vám cestu ke spáse. Člověk by si řekl, že to není úplně špatná reklama, no ne? Žena v uvozovkách obdařená věšteckým duchem z pohledu jejich pánů a vlastníků, nebo spíš posedlá zlým duchem z pohledu apoštola Pavla, o těchto kristových učednících mluví velice krásně a pravdivě. Copak oni nejsou služebníci nejvyššího? Přišli z lidí tahat peníze do toho města nebo je balamutit líbivými pohádkami? To ne. Oni skutečně lidem zvěstují cestu ke spáse Krista samotného. Alespoň to tedy nemusí dokolečka každému vysvětlovat. Ta otrokyně to dělá za ně, odvede za ně kus dobré práce. Navíc v očích lidí, kteří znali, mohli ti do té doby neznámí učedníci stoupnout na ceně. Doporučují sami bohové nebo síly žijící mezi nebem a zemí. Tak co mu vadilo? Proč to Pavla obtěžovalo? Když se vžiju do jeho kůže, smekám nejdřív před Pavlovou odolností. Musel sobě mít spoustu laskavé trpělivosti, kterou já bych asi v sobě těžko našel. Představa, že mě někdo stále pronásleduje a vykládá o mě druhým lidem, co jsem zač, dřív než můžu vůbec pusu otevřít, ta představa je naprosto šílená. Stalo se mi to jednou na nějaké mládežnické akci. Mladí a nadšení pořadatelé mě představovali asi 20 mládežníkům. Říkali, toto je Petr Kulík, evangelický farář v Přerově, který miluje Boha. A já jsem úplně strnul. Na takové uvedení jsem vůbec nebyl připravený. Ten klučí na to myslel dobře a bylo to krásné, nic špatného neřekl, ale já bych se takhle nikdy nepředstavil. A přišlo mě to trošičku svazující. Když to zažíváte potom každý den, krok za krokem, po několik dní, divím se, že s tou ženou Pavel nevyběhl mnohem dřív. Zároveň je na jeho reakci krásné, že reaguje jenom slovy, ne činy. Netahá jí za vlasy, nevyhrožuje jí, že by jí vrazil nejraději pár facek a že to udělá, jestli toho konečně nenechá. Navíc se obrací na toho zlého ducha a ne přímo na ní. On ví, odkud ta její slova pocházejí. On ví, co z ní mluví. A tak ten zlý duch mlčky a naprosto poslušně na příkaz Pavlův musí odejít. Poslechne příkaz páně na slovo. Pavel té ženě neublížil. Osvobodil ji z moci zlého ducha. Tím ji vlastně pomohl. I když musíme přiznat, že nevíme, jak s ní potom její páni naložili, když už jim nevydělávala takový balík peněz. Bratři a sestry, Pavel z těch prohlášení nebyl jenom na smrt unavený a otrávený. On byl i pohoršený. Co ho pohoršovalo? Snad fakt, že o nich mluví žena, nebo dokonce prorokyně. To ne. Jemu vadilo, že zlý duch legitimizoval jejich evangelium. Jakoby se snažil být patronem apoštola Pavla a tím taky jeho evangelia. Jakoby se chtěl tím trošičku vyvýšit nad pána Ježíše. A to je naprosto nepřípustné. Vždyť Pavel slouží Bohu nejvyššímu, který Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho vysoko nad vlády a mocnosti a síly a panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak v budoucím, jak píše v listu Efeským. Kristus má vládnout a ne, že se někdo nebo něco nad něj bude povyšovat. To je pro Pavla nepřijatelné. Bratři a sestry, něco takového v trošku obměněných situacích prožíváme někdy i my, a nejenom křesťané. Když jsme kdysi v Přerově přemýšleli, zda si můžeme zažádat o dotaci z města na rekonstrukci střechy kostela, věděli jsme, že ty peníze pocházejí z výnosů výherních automatů. Automatů, které zničily životy mnohým lidem a jejich rodinám. A byla to závažná a dlouhá diskuze. Můžeme takovou podporu využívat? Jsou to skutečně čisté peníze? Je to morálně ospravedlnitelné? Nebo když Jarek Nohavica přijal vyznamenání od Putina. Mnoho lidí mu to mělo za zlé, zvlášť ve dnech, kdy vypukla válka. A to se nechci navážet do nějakého písničkáře, já mám jeho songy pořád rád. Ale vážná věc to je k zamyšlení. Nebo když kněží v různých koutech Jižní Ameriky byli finančně a jsou zřejmě doteďka někteří podporováni mafiány, kteří se živí výrobou a prodejem drog. Nebo když německá církev ve 30. letech dostala se do područí nacionálního socialismu vedeného Hitlerem, to vrhá velmi špatné světlo na církev a tím i na evangelium, na Krista samotného. A přesně to Pavel nechtěl. Žena je tedy svobodná, přinejmenším po té vnitřní duchovní stránce, ovšem hněv jejich majitelů na sebe nenechal dlouho čekat, protože lidi dokážou dost vyšilovat, když jim někdo kazí kšefty. Tito lidé získávali veliký majetek díky tomu, že tu ženu zotročenou zlým duchem sami zotročovali. Využívali její schopnosti. A to je fakt hnus, když se nad tím zamyslíte. Dobře jim tak, že jim Pavel zničil kvetoucí obchod. Oni v něm ovšem viděli, v tom Pavlovi, potenciální hrozbu po celý společenský systém, ve kterém se někomu velmi dobře žije. A proto se Pavla a Sila se chopili, drapli ho, předvedli před městskou správu a soudcům řekli, tito mužové pobuřují naše město. A když soudcové viděli, že i ten dav je rozvášněný a chce Pavla hnedka trestat, tak bez soudního přelíčení je nechali zbičovat a pak je poslali za mříže. Bez soudního přelíčení, na které měl Pavel jakožto římský občan nárok. To nebyl soud, to byl prachsprostý lynč. A zase se divím. Proč se Pavel nebránil? Proč jim hned neřekl, že má římské občanství? Proč o sobě prohlásil až druhý den po noci strávené v kopce s nohami v kládě, že má nárok na slyšení a obhajobu? Byl tak vyvedený z míry, tak překvapený tím, co se děje, že si ani neuvědomil, jaké jsou jeho možnosti. To známe všichni. Kolikrát jsme si doma přehrávali v hlavě různé hádky s druhými lidmi. Kolikrát jsme si jenom vyčítali, že jsme na svou obhajobu neřekli v tu chvíli to či ono, čímž bychom těm lidem vytřeli zrak anebo aspoň zavřeli pusu. Kolikrát jsme si slibovali, že příště už se nenecháme tak snadno zatlačit do kouta, že už se nenecháme ovládnout strachem a promluvíme v pravou chvíli pravá slova. Možná i toto se přihodilo Pavlovi. Než se nadál, už seděl v temné kopce s bolavými zády od bičování. Než se vzpamatoval, měl nohy uvězněné v kládě. A nebo tomu tak nebylo. Možná, že tuto možnost jenom zvažoval odvolat se na svůj status římského občana. Ale kdyby to udělal v tu chvíli, dokázal by pak těm lidem v tom městě vysvětlit, že se cítí víc křesťanem než Římanem. Že větší jistota v životě je Pán Ježíš než římský císař. A že je ochoten pro Krista žít, ale dokonce i trpět. Možná, že tehdy se Pavel snažil zachovat chladnou hlavu. A říkal si, chtějí mě uvěznit kvůli Kristu, dobře tedy, bude-li můj pán chtít, výjdu z vězení, ale raději se stanu vězněm pro Krista, než aby byl svobodný díky císaři. Vždycky máme víc možností, jak se zachovat. Nikdy tomu není tak, že musíme volit tu nejsnadnější a nejpohodlnější cestu, která nejlépe vyhovuje naší lidské přirozenosti. My máme kráčet za Kristem a to nás někdy postaví před obtížné cesty, obtížná rozhodnutí. Před pár dny jsem v kázání zmiňoval Dietricha Bonhoeffera, evangelického teologa, který se zapojil do příprav atentátu na Hitlera. Učinil tak z lásky k trpícím lidem a taky z oddanosti ke Kristu. Byť s jeho jednáním mnozí křesťané nesouhlasili a doteď nesouhlasí. Ten píše ve vězení, ze kterého už se živý nedostal. Jsou to krásná slova. Je nekonečně snazší trpět poslušně na lidský rozkaz, než následkem vlastního svobodného činu. Je nekonečně snazší trpět ve společenství, než o samotě. Je nekonečně snazší trpět veřejně a s podstami, než v ústraní a v hanbě. Je nekonečně snazší trpět nasazením tělesného života, než trpět duchovně. Kristus trpěl svobodně, o samotě, v ústraní a v hanbě, tělesně i duchovně, a od té doby mnozí křesťané s ním. Možná si Pavel vyčítal, že se nepokusil zachránit, když ho vedli do vězení. Možná, že se to v něm pralo. Ta malá dušička, která se pořád ptala, co se mnou bude, co s námi bude, jak se z této kaše můžeme dostat. A prala se s vírou, která odpovídala, uvidíme, Pán se o nás snad postará. Možná i proto zpívali té noci ve vězení zbožné písně. Protože písně Pánu Bohu člověk nespívá jenom tehdy, když je mu dobře. A naopak, zpíváme právě tehdy, když nám do zpěvu vůbec není. Nutíme se někdy chválit Hospodina, když se cítíme pod psa, aby nás uprostřed toho našeho trápení navštívil. A tak ti vězňové pro Krista zpívali dlouho do noci. A pak už to šlo ráz na ráz. Zemětřesení, cely otevřené do kořán a k smrti vyděšený žalářník, který od vězňů čekal, že utečou. Vždyť jenom vězeň padlý na hlavu by zůstal v té smradlavé kopce dál, notabene pokud byl přesvědčený o tom, že je naprosto nevinný. Žalářník, ten tasí meč a chce se zabít, což dává smysl, protože pokud to neudělá sám, tak ho Římané nechají veřejně a v hanbě popravit stejně. Ovšem, Pavel ten z vězení neutekl, ani jeho druhové. Možná proto, že nechtěl zahambit toho svého věznitele. Toho, který si ho k sobě kdysi připoutal pro vásky lásky. Nechtěl uvrhnout do hamby Ježíše Krista. Co by si lidé v tom městě o Pavlovi pomysleli, kdyby zjistili, že vzal nohy na ramena? Že to byl zbabělec, zločinec, že tím potvrdil svou vinu. A vrhlo by to špatné světlo na Pavla, na evangelium i na Krista samotného. Zřejmě proto apoštol neutekl. Místo toho zachránil žalářníka, když mu zvěstoval víru v Krista. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen. Ty i všichni ve tvém domě. No a úplně na závěr se Pavel odvolal na římské občanství. Na to, kterého mělo chránit před rozsudky bez soudu. Ale učinil to zase jako křesťan, nejenom jako Říman. Když mu totiž přišli se strachem oznámit ti, kteří ho tam do toho vězení dostali, že může jít, on se spokojil s omluvou. Se slovní omluvou. Mohl se ještě soudit, mohl získat odškodnění. Záda měl zmlácená, nohy bolavé, mohl z té situace něco vytřískat. Něco pro sebe. Ale spokojil se s pouhou slovní omluvou. Proč? Protože další proces by mu znemožnil zvěstovat evangelium. Bratři a sestry, celý tento příběh nás nakonec vede k tomuto závěru. Když stojíme na rozcestí, smíme se ptát, co dobrého nám přinese ta která cesta. Je to legitimní. Ale pak jako křesťané se taky musíme ptát, a co to přinese Ježíši Kristu a jeho evangeliu, když se vydáme právě touto nebo touto cestou. Která cesta uvrhne na našeho spasitele špatné světlo? A která cesta ho nakonec oslaví? Modleme se. Pane Ježíši Kriste, při naslouchání tomuto tvému slovu si znovu a znovu uvědomujeme, že není jednoduché stát při tobě. Že jako lidé bychom věděli, které cesty jsou pro nás nejlepší, nejpříjemnější, nejsnažší, ale někdy se musíme poprat, možná v modlitbách, před tvou tváří o to, abychom dokázali jít i těmi cestami, které jsou těžší a náročnější. A někdy nás před takováto rozcestí postavíš ty sám. Ale my věříme, že jsi v tom všem s námi, v tom našem rozhodování i v tom našem kráčení za tebou. Dej, abychom nezapomínali v tom běžném normálním životě na to, že patříme tobě, a že jsi s nás k sobě přivázal provázky věčné lásky. Amen.
Z kanciona budeme zpívat na straně 282 tu prvních pět veršů. Na straně 282 prvních pět veršů.